ikkinchi bob. Hazreti Ayso Yirod podshoh zamonisida Yahudiya ulkisining Betlehem yisida dunyoga keldi. Keyin sharqdan ba'zi munajjimlar Yerusalemga kelib, kishilarga Yahudiylarning yangidan tug'ilgan podshohi qayerda? Biz uning tug'ilganligidan bishorat berdigan yulduzning sharqdan ko'tarilganligini ko'rdik. Shunga uningga sajda qilg'ili keldik, deyishdi. Buni ongan Yirod podsho oloqzadlik tushdi. Jumladan butkul Yerusalem xalqimi shundoq bo'ldi. Yirod podsho butkul oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlarini chaqirib ulardan payg'ambarlar qutquzuvchi Masih qayerda tug'ildi degan edi, deb so'radi. Yahudiya ülkesinin Betlehem yisida, çünkü bu doğruluk Mika peygamber bunda hatırlıgan. Ey Yahudiya zeminidiki Betlehem, Yahudiya rehberlerinin nezirde ornun muhim, çünkü sendin çıkkusi, halkın İsrailoğunun yetekçisi, deyişti ula. Bunun bilen, Yirod padişah münacimlerini mehbi çakırtıp, Yulduzning qachon paydo bo'lganligini uqib oldi. Ondan berib bolini ko'ngil qo'yib izdanglar. Topqon hamon menga xabar qilinglar. Menmi uning oldiga berib sajdi qilib kelay, deb ulog'ni Betlehemga yo'l soldi. Munojimlar Herod podshoning so'ziga binoan yo'lga chiqdi. Sharqdan ko'tarilgan yilqi yulduz ulog'i yo'l boshlab mangdi. Ular bolu tug'ilgan yerga kelib to'xtadi. Ula, yelki yulduzni ko'rgandan in tayin xushol bo'lishdi. Ham uyga kirib bolini onasi Maryam bilan birga ko'rganida yerga bosh qo'yib bolg'i sajda qilishdi. Ondan sanduqlarini ichib oltin, mastak, murmatchi qatorliq sovg'atlarni elib sunishdi. Ula qaytmoqchi bo'lganda, Xudo ularning tushida Yirod podshohining yinig'i bomaslikka beshoratlaganlikdan ular boshqa yo'l bilan o'z yurtiga qaytishdi. Munajjimlar ketgandan keyin Xudoning bir farishtasi Yusufning tushida ko'rinib, "O'rningdan tur, ona bola ikkisini elib Misrga qoch. Men senga xabar berguncha u yerda tur, chunki Yirod podshoh bolani izlab tepib o'ldirmoqchi", dedi. Buning bilan Yusuf орнидан туриб, они бола ичкисини элиб, шу кечила Мисрга қараб йўлга чиқди. Улар Ирод подшо ўлгуча шу ерда турди. Бунинг билан Парвардигорнинг пайғамбар орқали олдин айтган "Оғлимни Мисрдан мен чақирдим" деган сўзи амалга оширилди. Ирод подшо мунажимларга олданғанлигини сезиб, қаттиқ ғазабланди. O munajjimlarning etiqodlariga asosan bu vaqtning yishni hisoblab chiqib, Betlehem yizisi va yaqin atrofdagi 2 yosh va uningdan tuvan yoshdagi o'g'il bolalarning hammasini o'ldirish to'g'risida buyruq tushirdi. Buning bilan Xudoning Yeremiya payg'ambar orqali aytgan mo'no so'zlari amalga oshirildi. Ramada onglandi yig'zor va faryod Qon yig'laydi farzandlariga rohilar tasalligi qoyil emas faqatlo chunki qolmidi farzandlari hayot. Yirod podshoh o'lgandan keyin Misrda Yusufning tushida Xudoning bir farishtasi ko'rinib, "O'rningdan tur, boli va onasini elib Isroilaga qayt. Chunki Bolining jinni olmoqchi bo'lganlar o'ldi", dedi. Buning bilan Yusuf bola va onasini elib Isroilaga qaytdi. Biroq Yusuf Herod podshohining o'g'li Arxilasning podshohlik taxtiga varislik qilib, Yahudiya ulkasida hukmronlik yurgizayotganligidan xabar tepib qaytishdan qo'rqdi. Keyin u Xudoning beshortiga asosan Galiliya ulkasiga berib Nosira shahriga o'rinlashdi. Buning bilan payg'ambarlarning u nosiralik deb nom oldi degani amalga oshirildi.